กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง
เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองกันต่อนะคะคุณฟังคะช่วงนี้สภาพอากาศก็นะอย่างที่เราสัมผัสกันนี่แหละร้อนสุดๆแดดจ้าฟ้าใสเลยนะคะเวลาที่อากาศร้อนๆแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจริงๆนะคะเพราะว่ามาคิดดูเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเราต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รู้กี่ชนิดนะคะคือต้องใช้ไฟกันอยู่ตลอดเวลาและกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่าเราใช้ไฟไปมากแค่ไหนเนี่ยก็ต้องรอตอนบินค่าไฟมานั่นแหละค่ะซึ่งเวลาที่บินค่าไฟมาเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านก็จะต้องไปจ่ายค่าไฟภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบินเพราะถ้าไม่จ่ายตามเวลาที่เขากำหนดสิ่งที่มันจะตามมาก็คือการงดจ่ายไฟหรือที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกกันว่าโดนตัดไฟนั่นแหละค่ะสำหรับคดีปกครองที่วิทยากรจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าเขาค้างค่าไฟจนถูกตัดไฟก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านได้ต่อนะเขาก็เลยต้องไปหาที่พักอาศัยที่อื่นนะคะซึ่งกรณีแบบนี้ค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าเขาจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เขาต้องไปพักอาศัยที่อื่นระหว่างที่รอให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาดำเนินการต่อมิเตอร์กลับคืนเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจต้องมาหาคำตอบกันนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับดร.อภิญญาแก้วกำเนิดผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครองสำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานศาลปกครองเดี๋ยวผอ.ท่านเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะพอคดีปกครองที่บอกว่าเกี่ยวกับการโดนตัดไฟเนี่ยนะคะเรื่องเป็นยังไงล่ะคะพ
อค่ะคุณผู้ฟังคะคดีนี้ที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะก็อย่างที่คุณสุนันท์เกริ่นไว้นะคะผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะคะในจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบการดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการส่งพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงนะคะโดยแต่เดิมอ่ะก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะผู้ฟ้องคดีผู้อยู่อาศัยคนเดิมเนี่ยได้เป็นผู้ยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังพิพาทแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงก็ได้ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการระงับการจ่ายไฟให้กับบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็ถอดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าออกไปด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการค้างชำระค่าไฟฟ้าติดต่อกันเกินกว่า6เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้อยู่อาศัยคนใหม่นะคะซึ่งก็คือผู้ฟ้องคดีนั่นเองนะคะได้ไปขอรับบริการนะคะที่การไฟฟ้านครหลวงโดยขอต่อกับใช้ไฟเข้าใช้ไฟเหมือนเดิมนะคะกรณีที่ถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิน6เดือนแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีภายในวันเดียวกันนั้นเองนะคะพร้อมทั้งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจึงได้มาทำการต่อกระแสไฟฟ้าในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะคุณสุนันท์คะ
ค่ะค่ะพอค่ะแล้วเมื่อการไฟฟ้ามาทำการต่อไฟให้กับผู้ฟ้องคดีตามปกติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทำไมเรื่องถึงยังไปถึงศาลปกครองได้ล่ะคะ
ปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการต่อกระแสไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะแต่ก็จะมีค่าบริการรายเดือนแล้วก็มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องชำระให้แก่การไฟฟ้านครหลวงนะคะการไฟฟ้าจึงได้ ออกใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าของบ้านหลังที่ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่ในนี้นะคะภายในเดือนใหม่โดยหย่อนใบแจ้งหนี้เนี่ยในใส่ไว้ในตู้รับจดหมายของบ้านหลังดังกล่าวและเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้านะคะตามบินดังกล่าวเนี่ยการไฟฟ้าจึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าวอีกครั้งนึงแต่ก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าภายในเวลาที่กำหนดนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจึงได้มาทำการตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านหลังดังกล่าวอีกครั้งนึงค่ะต่อมาเนี่ยเมื่อผู้ฟ้องคดีจะเข้ามาพักอาศัยในบ้านหลังนี้ก็ปรากฏว่าไฟเนี่ยถูกตัดอีกแล้วนะคะทำให้เดือดร้อนต้องไปหาที่พักอาศัยที่อื่นโดยผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยเขาเข้าใจว่าทางการไฟฟ้ายังไม่ได้มีการมาต่อไฟฟ้าให้เลยนะคะตั้งแต่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจึงได้ร้องเรียนต่อการไฟฟ้าแล้วก็ขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทำการชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างจ่ายในครั้งใหม่แล้วนะคะการไฟฟ้าก็ได้ต่อกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันเดียวกันเลยนะคะผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าการไฟฟ้าเนี่ยต่อกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านของตนเป็นการดำเนินการที่ล่าช้ากว่า2เดือนนับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีเขาได้ไปยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าในครั้งแรกนี่นะคะทำให้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าทำให้ตนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์จากการใช้สอยบ้านแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องไปพักอาศัยที่อื่นในระหว่างที่รอการดำเนินการของการไฟฟ้านะคะจึงได้ยื่นฟ้องการไฟฟ้านครหลวงต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 28,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยค่ะคุณจุนันท์คะ
ค่ะหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คงอยากจะทราบนะคะผอ.ว่าเอ๊ะการไฟฟ้าเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์กำหนดเอาไว้ยังไงคะเวลาที่ผู้ใช้ไฟค้างค่าบริการแล้วโดนตัดไฟแล้วก็ไปชำระเรียบร้อยแล้วเนี่ยการไฟฟ้าจะต้องมาต่อไฟให้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะป
อตรงนี้ขอเรียนคุณชุนันแล้วก็คุณผู้อย่างนี้นะคะว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้ออกคำสั่งเป็นคำสั่งที่53/2553นะคะเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค้างชำระค่าไฟประจำเดือนการผัดผ่อนนะคะแล้วก็การผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระนะคะเป็นคำสั่งที่ลงวันที่24 กันยายน 2553นะคะก็ถือว่าเป็นระเบียบของการไฟฟ้านะคะโดยในข้อ3ของคำสั่งดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค้างชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนเอาไว้ว่าในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือว่าผู้ครอบครองสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟประจำเดือนภายในวันที่กำหนดนะคะไว้กำหนดไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้านั่นนะคะเมื่อพ้นกำหนดเมื่อพ้นวันที่ครบกำหนดแล้วเนี่ย3วันทำการก็จะให้เจ้าพนักงานไฟฟ้าเนี่ยจัดพิมพ์หนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้าหรือว่าค่าบริการแล้วก็ส่งหนังสือเตือนให้ชำระเนี่ยภายใน3วันทำการทีนี้หากครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเตือนแล้วยังไม่มีการชำระเงินค่าใช้ไฟฟ้าอีกนะคะก็ให้งดจ่ายไฟฟ้าโดยให้ดำเนินการก่อนเวลา12 นาฬิกาของวันทำการถัดไปนะคะอันนี้เป็นข้อแรกส่วนในข้อที่6ของคำสั่งฉบับเดียวกันนี้นะคะก็ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการงดจ่ายไฟฟ้าเอาไว้ว่าในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือว่าผู้ครอบครองสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้านะคะถูกงดจ่ายไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่ามีการค้างชำระค่าไฟฟ้ามาเนื่องจากค้างชำระค่าไฟฟ้าเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้นั้นเนี่ยมาขอต่อกับไฟฟ้าเหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็ให้เรียกเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระเฉพาะหนี้ที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่งดจ่ายไฟฟ้านะคะพร้อมด้วยกับค่าดำเนินการจ่ายค่าดำเนินการในการงดจ่ายไฟฟ้านะคะโดยเมื่อได้ชำระหนี้ค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าในวันใดก็ให้ต่อกับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์เนี่ยดำเนินเพื่อที่จะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ขอเนี่ยภายในวันที่ชำระเงินแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลการต่อกับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก ก็ยังมีประกาศอีกฉบับนึงนะคะก็คือประกาศของการไฟฟ้านครหลวงลงเลขที่18/2552เรื่องมาตรการคุณภาพบริการของการไฟฟ้านครหลวงลงวันที่27 เมษายน 2552นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ข้อ 3.4 ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการระดับการให้บริการและการจ่ายค่าปรับเอาไว้ว่าระยะเวลาในการต่อกับการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ถูกงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกิน6เดือนสำหรับระบบไฟฟ้าเฟส1ก็คือระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเรือนเนี่ยนะคะมีการจ่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็ให้ดำเนินการภายใน1วันทำการนะคะในเรื่องของการต่อกับส่วนระบบไฟฟ้า3เฟสนะคะที่ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ให้ดำเนินการภายใน2วันทำการโดยนับจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าบริการการใช้ไฟฟ้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกินกว่า6เดือนจะดำเนินการต่อกับการใช้ไฟฟ้าภายใน10วันทำการนะคะอันนี้เป็นระเบียบที่กำหนดไว้ค่ะคุณสุนันท์
ค่ะค่ะพอค่ะแล้วอย่างนี้ศาลเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยนะคะล่าช้าตามข้อร้องเรียนหรือเปล่าคะ
คดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วนะคะก็เห็นว่าจากข้อเท็จจริงในคดีที่รับฟังได้เนี่ยนะคะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอรับบริการที่การไฟฟ้าเมื่อวันที่28 พฤศจิกายนนะคะเพื่อขอต่อกับการใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านของผู้ฟ้องคดีกรณีถูกงดจ่ายไฟเกินกว่า6เดือนนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีด้วยพร้อมทั้งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ภายในวันเดียวกันนั้นนะคะโดยได้ชำระค่าหลักประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าตรวจอุปกรณ์แล้วเสร็จนะคะจากนั้นการไฟฟ้าก็ได้ดำเนินการต่อกับการใช้ไฟฟ้าตามคำขอให้กับผู้ฟ้องคดีเนี่ยวันที่3 ธันวาคมนะคะซึ่งนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับบริการนะคะจนถึงวันที่การไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็ไม่ถึง10 วันทำการนะคะจึงเป็นการต่อกับการใช้ไฟฟ้ากรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกินกว่า6เดือนภายใน10วันทำการนะคะตรงตามข้อบังคับของการไฟฟ้าที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะแต่ภายหลังจากที่ได้รับการต่อกับการใช้ไฟฟ้าแล้วผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ชำระค่าใช้ไฟฟ้าในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเป็น0 หน่วยแต่ว่ามีค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระเนี่ยเป็นเงินจำนวน40.90 บาทนะคะซึ่งแยกเป็นค่าบริการรายเดือนจำนวน38.22 บาทแล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จำนวน2.68 บาทนะคะโดยการไฟฟ้าก็ได้ให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยชำระค่าไฟในเดือนธันวาภายในวันที่2 มกราคมปีถัดไปนะคะและต่อมาการไฟฟ้าก็ได้มีหนังสือลงวันที่8 มกราคมแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าไฟที่ค้างชำระเนี่ยภายในวันที่14 มกราคมแต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระการไฟฟ้าจึงงดจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่18 มกราคมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาถอดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในวันที่24 มกราคมนะคะจนถึงวันที่11 กุมภาพันธ์ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ไปชำระหนี้ค่าใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระของเดือนธันวาคมแล้วก็ของเดือนมกราคมนะคะการไฟฟ้าจึงได้ดำเนินการต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องต่อกับหน่วยเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้านะคะหรือว่ามิเตอร์เนี่ยเพื่อที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกันนั้นนะคะก็เป็นการต่อกับการใช้ไฟฟ้าเนี่ยในกรณีที่ได้รับชำระหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าตรงตามข้อบังคับของการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังและคุณจุตันคะ
ค่ะค่ะพอออกค่ะอย่างนี้ก็หมายความว่าการไฟฟ้าก็ไม่น่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่แล้วนะคะการไฟฟ้าไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ฟ้องคดีนะคะเพราะว่าจากข้อที่จริงที่เล่าให้คุณกนันแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับฟังข้างต้นเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าการต่อกับการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปเนี่ยเมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์นะคะเป็นการต่อกับเนื่องจาก เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือว่ามิเตอร์เนี่ยถูกถอดเมื่อวันที่24มกราคมนะคะเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระค่าบริการไฟฟ้าประจำเดือนแล้วก็เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าบริการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะการไฟฟ้าก็ได้ต่อกับการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันเดียวกันนะคะตรงนี้ต้องแยกนิดนึงนะคะว่ามีการตัดไฟ2ครั้งครั้งแรกก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะย้ายเข้ามาซึ่งเป็นการต่อกับให้แล้วนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเป็นการไม่ชำระค่าไฟอีกนะคะตรงนี้เนี่ยจึงไม่ใช่การต่อกับการใช้ไฟฟ้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีในครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะคะตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนะคะดังนั้นการไฟฟ้าจึงไม่ได้ดำเนินการต่อกับการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควรจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ในการใช้สอยบ้านหลังดังกล่าวนะคะแล้วก็ผู้ฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในระหว่างรอการไฟฟ้าดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนะคะจึงไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและก็การไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็ไม่จำต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพราะว่าไม่ได้เป็นการทำละเมิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดนะคะจึงพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีนะคะคุณสุนันท์คะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะว่าคดีนี้เนี่ยศาลปกครองได้วินิจฉัยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาการตัดไฟและก็การต่อกระแสไฟฟ้าตามอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะซึ่งอยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามประกาศแล้วก็ข้อบังคับของการไฟฟ้าแล้วนะคะก็คือว่าได้มีการต่อกับให้กับการใช้ต่อกับให้กับต่อกับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยให้กับผู้ฟ้องคดีตามคำขอในครั้งแรกแล้วก็มีการตัดไฟอีกครั้งเนี่ยก็มีการชำระค่าไฟแล้วก็ต่อกับให้อีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่จ่ายจึงไม่ต่อให้ในครั้งที่สองเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดนะคะคดีนี้ก็เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง447/2564ค่ะคุณสุนันท์คะ
ค่ะสำหรับคดีที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะพ่ออยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะ
ค่ะจากคดีที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตทบทวนหลักเกณฑ์การฟ้องคดีต่อศาลปกครองสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังเข้าใจผิดว่าคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทุกเรื่องนะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าคดีพิพาทที่จะนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะคะจะต้องเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนนะคะโดยอาจจะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐนะคะกระทำการที่เรียกว่าการกระทำทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐนะคะละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีของข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันนี้ก็ถือเป็นข้อพิพาทหลักๆที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะซึ่งกรณีของการไฟฟ้านครหลวงที่นำมาเล่าเนี่ยนะคะรวมถึงอาจจะมีกรณีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะคะการไฟฟ้าเนี่ยนะคะจัดเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นวิสาหกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการค้าพาณิชย์ที่รัฐเป็นเจ้าของนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการผลิตแล้วก็จำหน่ายกระแสไฟฟ้านะคะทีนี้ข้อพิจารณาที่สำคัญก็คือว่าแม้ว่าการไฟฟ้านะคะจะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะแต่ว่าไม่ใช่การกระทำหรือว่านิติกรรมทุกประเภทของการไฟฟ้าเนี่ยจะนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะคะการกระทำของรัฐวิสาหกิจที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เนี่ยจะต้องเป็นการกระทำทางปกครองเท่านั้นนะคะก็คือเป็นเรื่องของการออกกฎออกระเบียบหรือว่าคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะคะหรือว่าเป็นสัญญาทางปกครองเท่านั้นที่จะนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะคะซึ่งกรณีพิพาทที่เล่าไปในวันนี้เนี่ยก็ประเด็นของคดีเนี่ยเป็นเรื่องของการละเลยต่อหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะคะในการให้บริการสาธารณะในเรื่องของการ กระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนนะคะก็เข้าหลักเกณฑ์ที่จะนำมาฟ้องคดีทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ใช้กระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็เห็นว่าการไฟฟ้าเนี่ยคิดค่าไฟไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้ประเด็นในเรื่องของการคิดค่าไฟอะไรเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของสัญญาการใช้ไฟฟ้าซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าสัญญาการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะหรือว่าการคิดค่าไฟฟ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายทางแพ่งนะคะหรือว่าเป็นนิติกรรมทางแพ่งไม่ใช่สัญญาทางปกครองนะคะกรณีนี้จึงไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวเป็นคดีแพ่งแล้วก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมนะคะก็ฝากในเรื่องของเขตอำนาจศาลไว้ค่ะคุณสุนันท์คะ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดร.อภิญญาแก้วกำเนิดผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครองสำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานศาลปกครองนะคะตลอดเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณมากค่ะผอ.ค่ะ
ค่ะสว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง